Hæstvirtur forseti. Eins og fram hefur komið í málflutningi þingmanna Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þá sjáum við margt ágætt í þeim hugmyndum sem teflt er fram í þessu frumvarpi, en við vörum við óðagoti og hvetjum til þess að menn gefi sér góðan tíma til undirbúnings. Þannig er það svo að þótt tilteknir málaflokkar heyri undir ákveðin ráðuneyti þá er ekki þar með sagt að stofnanir geti annast vinnslu á verkefnum fyrir fleiri en eitt ráðuneyti. En hæstvirtur forseti, þar sem að ég vildi auk þess sem við leggjum áherslu á að þessari lagasmíð verði frestað að samþykkt hennar, að ef ekki næst samstaða það að þá verði reynt að tína út úr frumvarpinu það sem mest ósamkomulag er og þar staðnæmist ég sérstaklega við 18. grein laganna þar sem fjallaðir sérstaklega hinna nýju sölumiðstöð sjúklinga sem að ég vék að áðan. En í 18. greininni þar er kveðið á sérstaka stofnun sem komið verði á laggirnar sem hafi það hlutverk annast kaup, greiðslur og samninga heilbrigðisþjónustu og framkvæmd þeirra málaflokka almannatrygginga sem heyra undir heilbrigðisráðherra, eins og hér segir með leyfi forseta, og síðan er vísaði það að ráðherra ráði framkvæmdastjóra og skipi stjórn og þar fram eftir götunum. En í greinargerð með þessari grein segir að á þá leið að gert sér áð fyrir því að nánar verði kveðið á skipulag og hlutverk þessara stofnunar í sérstöku frumvarpi sem lagt verði fram á vorþingi árið 2008. Hæstvirtur forseti, er ekki eðlilegt að Alþingi fái þessar hugmyndir til umfjöllunar, því að þegar allt kemur til alls þá erum við að fjalla grundvallar breytingar á skipulagi heilbrigðisþjónustunnar og þær breytingar eiga að koma til ákvörðunar á Alþingi áður en þær eru endanlega afgreiddar.